Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Ikiwa leo ni Alhamisi, Julai 14, mwaka 2016. Tunasikia katika matangazo yetu katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu nchini Kenya, 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, polisi huko Kenya wamethibitisha kuuawa kwa maafisa watano wa polisi nchini humo.
Ikawa huyo akawa na nafasi, akampokonya yule ofisa bunduki yake, sio ati alikuwa na yake.
Na katika ripoti nyingine, idara ya polisi huko Uganda inawachunguza baadhi ya polisi kwa kukiuka maadili ya kazi dhidi ya raia.
Na mmoja kwa mfano alikuwa ameabiri ile bodaboda, akashtukia tu anapigwa kiboko mgongoni tu, na mwingine huyu mwenye alikuwa anamsafirisha naye akapigwa kiboko.
Basi msikilizaji, jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini kwanza tunaanza kwa habari za dunia zikisomwa kwako na Sande Shomari.
Ripoti mpya nchini Kenya zinasema mtu aliyehusika katika mauaji ya polisi watano katika kituo cha polisi na baadaye kuuawa alikuwa afisa wa polisi katika kituo hicho. Mkuu wa kituo hicho alikuwa mmoja wa watu waliouawa katika tukio lililoanza mapema asubuhi na kumalizika majira ya saa 8 mchana kwa kuuawa polisi huyo. Ripoti za awali zilisema mtu anayeshukiwa kuwa mwanamgambo wa Al-Shababu ndiye aliyehusika katika tukio hilo. Baada ya mkutano wa karibu saa 4 huko White House jana Jumatano pamoja na viongozi wa jeshi la polisi na wanaharakati maarufu wa vuguvugu la Black Lives Matter katika jumuiya ya watu weusi, Rais Obama amesema Marekani bado iko mbali sana katika kujenga mahusiano na kuaminiana kunakokosekana kati ya pande hizo mbili. Hatujafika hapo bado, wala hatujafikia karibu, na pale tunapotaka kufika, Obama alisema, hatujafikia mahali ambapo jamii zetu za watu weusi kuwa na imani kwamba polisi wanafanya kazi kwa uaminifu na kwa heshima na kwa usawa. Hatujafikia mahali ambapo jeshi la polisi nalo wanaona kama wanaungwa mkono katika kila nyanja. Na kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linawashutumu maafisa huko Kamerun kwa vitendo mbalimbali vya ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa misako yao dhidi ya wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Vitendo hivyo vinavyotajwa ni pamoja na kuua darzeni raia, kuwatesa na kukamata watu kiholela. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Wayne Lee ametutumia ripoti na Mkamisi Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kundi hilo la haki za binadamu linasema maafisa wamewakamata zaidi ya watu 1,000 na kuwafunga katika hali isiyo ya kibinadamu inayosababisha vifo vya watu 8 kila mwezi kutokana na utapiamlo, magonjwa na mateso katika gereza la Morua kwenye wilaya ya Far North nchini humo. Maafisa wa Kamerun waliikosoa ripoti hiyo mara ilipotolewa leo Alhamis. Msemaji wa jeshi Kanali Didier Bajek alisema wanajeshi wa nchi hiyo wamepatiwa mafunzo ya kutosha kufanya kazi yao na hawakiuki haki ya mtu yeyote. Msemaji wa serikali Isa Chiroma Bakari alielezea ripoti hiyo ina upendeleo na alisema Amnesty haijawahi kuzungumzia hatima ya Wakamerun 2,000 ambao alisema wamefariki katika vita na Boko Haram. Amnesty inatoa wito kwa serikali kutekeleza hatua za kumaliza tabia zinazosababisha shutuma hizo na kuwaruhusu wafungwa kupata fursa kuonana na familia pamoja na mawakili wao. Amnesty inasema ripoti yake inatokana na mahojiano yaliyofanyiwa zaidi ya watu 200 kati ya mwezi Oktoba mwaka jana na Julai mwaka huu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa bunge la Ulaya anakosoa uteuzi wa mawaziri uliofanywa na waziri mkuu mpya wa Uingereza Theresa May, akisema kama sehemu ya mzunguko hatari ambao utaumiza Waingereza katika siku zijazo. Theresa May aliteuliwa kwa waziri mkuu jana Jumatano, na mara moja alipanga baraza lake ili kuanza kazi ya kuunda Uingereza kwenye umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa Schulz, uteuzi wa baraza hilo ulitarajiwa zaidi kumaliza tofauti za ndani ya chama badala ya kusaidia masuala ya kitaifa ya Uingereza. Katika hatua ya kushangaza, May alimteua meya wa zamani wa London Boris Johnson kama waziri wa mambo ya nje. Johnson ndiye aliongoza kampeni ya Uingereza kujitoa katika umoja wa Ulaya. Maziko yalianza jana kwa polisi watano waliopigwa risasi wiki iliyopita katika jimbo la Dallas, Texas, Marekani, wakati wa maandamano dhidi ya ukatili wa polisi. Takwimu zinaonyesha kwamba polisi 28 wameuawa kwa silaha mpaka sasa nchini Marekani, ikilinganishwa na 18 kwa mwaka 2015. Waandamanaji wanadai kwamba watu weusi wengi zaidi wanauawa na polisi kuliko watu wa makundi mengine. Maziko ya watatu kati ya watano hao yalifanyika jana Jumatano mbele ya wanafamilia, wakazi wa jiji la Dallas na maafisa wa polisi kutoka nchi nzima. Polisi wengine watazikwa baadaye wiki hii. Mmoja wao ni Patrick Zimaripa, ambaye kaka yake alikuwa akiomboleza na kusema hajui ni kwa nini kaka yake aliuawa. Rais Barack Obama na viongozi wengine wametoa wito wa umoja kutokana na mvutano unaoongezeka wa makundi ya watu wa rangi mbalimbali na maandamano yanayoendelea kutokana na mauaji ya hivi karibuni. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump anaendelea kupunguza watu wanaotarajiwa kuchagua mgombea mwenza wa urais, na anapanga kutoa tangazo lake Ijumaa. Trump amesema katika mtandao wake wa Twitter kwamba atatangaza saa 5 asubuhi Ijumaa katika jimbo la New York. Kati ya wanaotarajiwa kupewa nafasi hiyo ni pamoja na governor wa Indiana Mike Pence, ambaye alikuwa naye katika hafla ya uchangishaji fedha Jumanne, speaker wa zamani wa bunge la Marekani Newt Gingrich, na governor New Jersey Chris Christie. Christie aliwahi kuwa mgombea wa chama cha Republican na mpinzani wa Donald Trump katika uchaguzi wa awali, ila aliamua kumuunga mkono mapema Trump baada ya kujitoa kwenye kinyang'anyiro hicho.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wizara ya mambo ya ndani ya Uganda inachunguza polisi kwa kile kimetajwa kama ukosefu wa maadili kati ya maafisa wa polisi kwa kuwashambulia kwa viboko watu waliokuwa wakishangilia kuachiwa kwa Dr. Kizza Besigye kwa dhamana na mahakama. Mashirika ya kijamii na raia wa Uganda pia wanakashifu polisi kwa kuwacharaza viboko wafuasi wake Besigye, ambao hawakuwa wakifanya fujo bali ni kushangilia tu kwa furaha ya kiongozi wao huyo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti ifuatayo.
Ni tukio ambalo limekashifiwa na wengi nchini Uganda, polisi wakitumia mijeledi kuwacharaza raia waliojitokeza kando mwa barabara kumshangilia aliyekuwa mgombezi wa urais nchini Uganda Dr. Kizza Besigye baada ya kuachiliwa kwa dhamana na mahakama. Polisi walimcharaza kila alionekana kumpungia mkono Besije pamoja na kufuata msafara wake kwa nyimbo na shangwe. Raia wa Uganda wameelezea hisia zao.
Mtu ameegesha pikipiki lake bila bodaboda, anatizama tu dunia. Unamchapo na mchapa, mateke nini? Wahifadhi wa sheria au watunzaji wa sheria kama mapolisi ni aibu kubwa, na haijulikani dhamira yao ile ikawa nini. Kwa hivyo tulishangaa sote.
Kulingana na raia wa Uganda, polisi wamepoteza imani kati ya raia, na badala yake imani ya raia imeelekea katika jeshi.
Mnamo miaka sasa miwili tunaona kwamba mkabala kati ya polisi na raia umekuwa ukiharibika, ukiwa mbaya sana, lakini kwa sasa tunaona kwamba raia wana upendo zaidi kwa jeshi la UPDF kuliko polisi.
Kwa muda wa siku mbili mfululizo, polisi waliwacharaza wafuasi wake Besije, uchungu uliowapata wadogo kwa wakubwa, waliokuwemo na wasiokuwemo. Ili mradi walikuwa barabarani ama kando mwa barabara alipopita Besije akitoka mahakamani. Mashirika ya kijamii yanakashifu kitendo hicho, wakitaka polisi wahusika kuchukuliwa hatua za kisheria.
Na mmoja kwa mfano alikuwa ameabiri ile bodaboda, akashtukia tu anapigwa kiboko mgongoni pum. Na mwingine huyu mwenye alikuwa anamsafirisha naye akapigwa kiboko. Kwa sababu wao walikuwa hata maskini hawajui nini kinachotendeka wanapozungukwa hivi hivi na wale wengine wanaoshangilia. Ni kitu ambacho kinachiuka haki za binadamu.
Unajua watu ukiwatendea maovu wakati mwingine hasira zao zinavuka mpaka. Wewe unachoshindisha huyu mtu wa kawaida ni kuwa na silaha yenye moto. Kwa hivyo hasira zake zikipanda zaidi anaweza kukukonya hiyo silaha, anakuadhibu pamoja na kuleta machafuko nchini.
Swala hili limepenyeza hadi bungeni, wabunge wakitaka makamanda kadhaa wa polisi kuchukuliwa hatua za kisheria. Hata hivyo hakuna afisa yeyote wa serikali anatakiwa kulizungumzia swala hili. Shabani Bantariza ni msemaji wa serikali ya Uganda.
Rais mkuu bungeni amesema kwamba waziri wa internal affairs, wa mambo ya ndani, ndiye ata investigate halafu atupatie mwangaza sisi sote. Sasa kabla waziri huyo hajatoa msimamo, sasa wengine hatuwezi tukasema lolote.
Awali mtindo umekuwa kwamba polisi walikuwa wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wake Besije. Mtindo huu sasa wa kuwachapa viboko kiholela ni mpya. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Jambo mpendwa msikilizaji, mimi ni Abdul Shakur Abud wa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku nne za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Pata habari juu ya jinsi Marekani inavyopiga kura moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Tunapatikana pia kupitia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mzozo wa mashariki mwa Ukraine husababisha vifo vya raia bila adhabu kwa watenda makosa katika kiwango ambacho ni sawa na uhalifu dhidi ya binadamu, kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa. Tume ya usimamizi wa Umoja Mataifa huko Ukraine inasema kumekuwa na uwajibikaji mdogo sana tangu mapigano ya mwaka 2014 katika eneo la Donbas. Karibu 90% ya vifo vya raia vinavyotokana na mizozo vimesababishwa na risasi zilizopigwa maeneo ya raia bila kujali. Inasema kiasi cha raia wapatao 2000 wamefariki dunia. Kwa jumla, ripoti hiyo inahitimisha makosa ya uuaji yasiyoadhibiwa ni mengi na kupelekea kuzidi kuendelea na kufanya matumaini ya haki kuzidi kudidimia. Mwaka mmoja uliopita, wanadiplomasia kutoka Iran na kundi la nchi sita zenye nguvu kubwa duniani walitoka katika mkutano huko Vienna, Austria, na kitu ambacho walikuwa wakitafuta kwa karibu miaka miwili, mpango mkubwa wa kupunguza umiliki wa nyuklia wa Iran kwa kuondoa vikwazo vikali vya kiuchumi. Leo hii mpango huo umekamilika, kukiwa na matokeo ya wazi katika masuala muhimu ya mpango huo, lakini kuna wasiwasi unaoendelea kwa pande zote kwamba kila mmoja anaweza kutaka kumtumia mwenzake na kutimiza wajibu wake. Tunahitaji kuendelea kufanya kazi na tutaendelea kufanya kazi na kuwa na balozi maalum ameteuliwa, ambaye kazi zake za siku kwa siku ni kuongoza timu ya kuhakikisha kwamba mpango huu unaendelea kutimizwa na kwamba tunaweza kutatua matatizo yote, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alieleza. Naye Rais Obama alisema makubaliano hayo ni ya mafanikio, akisema njia zote za Iran kuweza kutengeneza nyuklia zimefungwa. Alisema makubaliano yaliyofanyika Januari yamesogeza mbele muda wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia, kama wakienda kinyume na mkataba, kutoka miezi miwili au mitatu hadi mwaka mmoja. Rais wa Syria Bashar al-Assad anasema Russia haijawahi kumwambia aachie madaraka, wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani akielekea Moscow, ambapo anatarajiwa kutoa wito wa sitisho jingine la mapigano wala mpango wa amani. Katika mahojiano na shirika la habari la NBC, amesema si waziri wa mambo ya nje wa Russia Lavrov au Rais Putin aliyemtaka kuachia madaraka, licha ya tetesi ya kuwapo mazungumzo ya pembeni kati ya Marekani na Russia ya kumtaka kuachia madaraka. Siasa za Russia hazijengwi na makubaliano ya mazungumzo, Assad alisema, zinajengwa na misingi ya thamani. Kiongozi huyu wa Syria hajasema neno hata moja kuhusiana na yeye kuondoka madarakani. Ni watu wa Syria pekee ndio wanaoamua nani anakuwa rais, aliongeza, wakati wa kuingia na wakati wa kuondoka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba polisi nchini Kenya wamethibitisha kuwa maafisa watano katika kituo cha polisi cha Kapenguria kilicho kaskazini magharibi mwa nchi hiyo waliuawa mapema leo na mtu aliyeshambulia kituo hicho na kuanza kufyatua risasi kiholela. Mwenzangu BMJ Muridhi amefuatilia taarifa hiyo na ifuatayo ni ripoti yake.
Mapema leo kulikuwa na habari za kutatanisha kuhusu ni nani aliyetekeleza mauaji hayo kwenye kituo cha polisi cha Kapenguria kilicho takriban umbali kilomita 815 kaskazini magharibi mwa Nairobi. Hata hivyo, msemaji wa polisi ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mshukiwa aliyetekeleza shambulizi hilo alikuwa afisa wa polisi na kwamba alitaka baadhi ya watu waliokuwa wanashikiliwa kwenye kituo hicho kuachiliwa. Mshukiwa huyo ametambulishwa kama Omar Okwaki Aumud. Akizungumza na Sauti ya Amerika, naibu wa msemaji wa polisi nchini Kenya Jared Ojuok alisema kwamba shambulizi hilo lilitokea ghafla mapema asubuhi wakati maafisa wa polisi katika kituo hicho hawakuwa wanatarajia chochote.
Asubuhi ya leo wakati polisi wanafanya raundi ya kukagua wale walio ndani na kuwahesabu, mmoja wao akapata nafasi akampokonya yule afisa bunduki yake na akafyatua risasi. Uangalifu wa kutosha ulifanyika jana. Kama kawaida, mshukiwa yote akiingia kwa police cell anafanyiwa search, na hivyo ilifanyika, isipokuwa katika hali ya kukagua wale wako ndani, ambapo ni kitu cha kawaida. Polisi wanaingia kwa cell, wanahesabu watu, wanawaangalia hali yao.
Hata hivyo, habari ambazo bado hazijathibitishwa zinasema kwamba mtu huyo anatuhumiwa kwamba aliwapa vijana mafunzo ya itikadi kali yanayopania kuwaingiza katika kundi la kigaidi la Al-Shabaab.
Na wengine wamejeruhiwa, lakini the situation is now under control. Anasema wamewawa, lakini siwezi kuambia idadi. So idadi itafanya watu waanze kujiuliza, ni mtu wetu ni mmoja wao ama mtu wetu si mmoja wao. Na kwa sababu hatujajulisha next of kin, singependa kuongeza mama idadi. Hapana, hakukamata, hangeweza kukamatwa, maanake alikuwa amejihami. Kwa hivyo hangeweza kukamatwa, alipigwa risasi kafa. Hapana, yule hana uhusiano na mtu yote ambaye amewekwa kwa kosa, hana uhusiano kabisa. Hapana, yule kuna mjama mmoja ambaye alikuwa amewekwa cell ili asaidie sisi uchunguzi, na hana uhusiano, huyu jamaa hana uhusiano na huyu ambaye kosa. Huyo yuko kizuizini.
Mshukiwa huyo anaripotiwa kupanga kukwepa kizuizi katika eneo la Kapenguria pale alipozuiliwa na afisa mmoja wa polisi aliyekuwa amefungua kizuizi hicho, na baadaye kuipokonya bunduki ya afisa huyo na kumuua, na kisha kuwageukia maafisa wengine waliokuwa kwenye zamu kabla ya maafisa wa ziada katika kituo hicho kuanza makabiliano dhidi yake. Na tuna ripoti kutoka kaunti ya Lamu ambazo zinasema kwamba majira ya asubuhi leo hii polisi wa Kenya wanasema kwamba walimuua mshukiwa mmoja wa Al-Shabaab baada ya kuvamia kituo cha polisi cha Mangai, Lamu Mashariki, katika hatua ya kudhibiti visa vya ugaidi nchini humo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Na mgogoro wa kisiasa unaokumba nchi ya Sudan Kusini umesababisha hasara kubwa kwa nchi hiyo pamoja na mataifa mengine barani Afrika kutokana na uoga wa wafanya biashara wa nchi hiyo. Usafirishaji wa mizigo inayotoka bandari ya Mombasa nchini Kenya hadi Juba huko Sudan Kusini umetatizwa tangu mapema juma hili, huku madereva kadhaa wakiripotiwa kuuawa wakiwa safarini. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko na ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Mji wa Mombasa ni kitovu katika biashara ya kusafirisha mizigo kutoka bandarini hadi katika mataifa mengine ya kanda hii. Meli kubwa kubwa kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni hutua katika bandari hii zikiwa na shehena kubwa za mizigo na kusambazwa katika nchi jirani na kwingineko. Lakini uchukuzi huu kwa sasa umetatizwa kwa muda kufuatia mgogoro wa kisiasa kuhusiana na uongozi wa nchi jirani ya Sudani Kusini. Karibia wiki moja sasa tangu mgogoro huu uliporipotiwa, biashara zimekwama na kusababisha hasara kubwa katika uchukuzi wa mizigo kutoka Mombasa. Nimezungumza na Joseph Ngugi ambaye naibu msimamizi wa kampuni ya Spedak Interfreight, na anasema mgogoro huu wa Sudani Kusini kweli ni pigo kubwa
kwa ajili ya hii shida iliyoko. Kama sisi tumesimamisha kupakia magari mpaka tuone labda wiki moja ipite ama siku kadhaa mpaka tuwe na confirmation ya kuwa hali imetulia. Kama gari haziendi, basi mizigo haziendi, na pia kama gari zimekaa, hiyo investment haileti returns. Issue ni kuwa waangalie hali ya madriver na wale watu ambao wanafanya kazi katika hizo nchi, usalama kwanza.
Nikiwa hapa karibu na bandari hii ya Mombasa, nimeshuhudia shehena nyingi katika kampuni mbalimbali. Mizigo ambayo kawaida husafirishwa kwa wingi imekwama, na pia kuna habari kwamba mizigo mingi zaidi imekwama katika mpaka wa Uganda na Sudani Kusini. Nimetembelea ofisi za chama cha kampuni za kimataifa ambazo husika na usafiri wa mizigo hiyo kutoka bandari ya Mombasa, na hapa nimezungumza na afisa mkuu mwandamizi Dennis Ombok.
Basi mambo ya uchukuzi wa bidhaa kutoka bandari ya Mombasa imekuwa chini kwa sababu magari ambazo zinafurisha hizo mzigo zimekwama, ama lori zimekwama kwa boda, mzigo pia zimekwama kwa boda. Kuna pile up za mzigo hapa Port of Mombasa, maana yake mzigo haziendi, na wenye malori pia hawataki kupeleka mzigo hizo huko kwa sababu huko hakuna usalama. Sasa Nimuli ndio mpaka wa Uganda na Sudan. Sasa hapo ndizo kuna shida kubwa sana. Mzigo haziwezi zikaingia Sudan, na kila driver na kila wenye lori pia wanaogopa kwenda. Zile mzigo ambazo bado ziko hapa za South Sudan, na tujui zitaenda lini, na malori pia bado zimekwama na mzigo, na zingine ambazo zilikuwa zimeingia huko, madereva pia wamekufa.
Linalotia hofu zaidi ni kufuatia habari kwamba madereva kutoka Kenya wamekuwa wakiuawa kwa kushambuliwa kutokana na ghasia zilizokumba nchi ya Sudan Kusini kwa siku kadhaa zilizopita. Wengi wanasubiri ripoti rasmi kufahamu idadi ya wale walioshambuliwa. Lakini la mno zaidi ni kupoteza biashara. Mbali na Kenya, hata Sudan Kusini yenyewe ikiwa inakumbwa na mgogoro wa kibiashara.
Sasa itakuwa hata South Sudan yenyewe wataendelea kuathirika. Wafanyabiashara wa Kenya pia wataathirika vile vile kwa sababu hakuna malipo katika zile mzigo walikuwa wamezitoa hapo awali, hawajalipwa. Mnake sasa kuwa tunatoa mzigo zikienda, ndio sasa mwenye mzigo anakulipa. Upfront payment ndio mzigo ifike, ikifika ndio akulipe.
Umesema kwamba madereva wameuawa pia katika ghasia hizi za Sudani Kusini. Ripoti inasema nini?
Wengi ambao walikuwa wameingia nchi za South Sudan, wengine waliuawa kwa malori zao wakipeleka hizi malori, na bado hatujakuwa na idadi ni watu wangapi waliuawa, lakini bado tunafanya uchunguzi ndio tujue wangapi wameuawa.
Makubaliano baina ya rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na naibu wake Riek Machar yameripotiwa, lakini wafanyabiashara wanasema mpaka waone dalili za usalama kurejea katika nchi hiyo ya Sudan Kusini. Kutoka Mombasa, mimi Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Una wasiwasi kuhusu mwelekeo baadaye wa sera za uhamiaji za Marekani, au uwezekano wa kupiga marufuku Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza nini chama cha Republican kinataka kusema kuhusu hili na masuala mengine ni kuanzia Jumatatu tarehe 18 Julai, wakati ambapo mkutano mkuu wa Republican unapoanza Cleveland, Ohio. Ungana nami kukuletea taarifa maalumu katika siku nne za mkutano. Ni hapa VOA Swahili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunakuletea matukio Afrika, ambapo kupanda kwa viwango vya maji ya baharini na mmomonyoko wa ardhi kwenye maeneo ya pwani kunatishia nyumba na maisha ya maelfu ya watu kote Afrika Magharibi, mwandishi wa Sauti ya Amerika Emily Love ametembelea pwani ya Ivory Coast, eneo maarufu kwa watalii linaloharibika pole pole. Mwenzangu Abdul Shakur Abode amefuatilia taarifa hiyo na hivi ndivyo anavyotusomea.
Inaonekana mji wa kale wa Grand Lahou unakabiliwa na hatari ya kutoweka kabisa. Bahari imeanza kufika karibu mita, bahari inazamisha ardhi karibu mita moja ya ufukwe wa mji huo kila mwaka. Eugene Coffey aliyeishi maisha yake yote katika sehemu ambayo ardhi inamonyonyoka na ufukwe wa bahari inajulikana kama Lahou Kapanda imetoweka kabisa. Anasema maji ya bahari yalikuwa mbali sana na ardhi kiasi ya kilomita mbili kutoka ufukwe wao alipokuwa mdogo. Lakini sasa anasema hii leo unashuhudia maji yamefika hapa wanapoishi, ambapo watu wanaoishi wameanza kuondoka. Kulikuwepo na minazi na mimea yote imetoweka. Mmomonyoko wa ardhi na ufukwe wa bahari ni tukio la kawaida, lakini wataalamu wanasema shughuli za binadamu zinaharakisha hali hiyo. Mbali na hayo, mabadiliko ya hali ya hewa yamechangia pia. Kupanda kwa viwango vya maji baharini kote duniani kumesababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Huko Grand Lou, karibu na bwawa la serikali, na tabia watu kuchukua mchanga kujenga nyumba zao zimechangia kuharibu maeneo ya ufukwe bahari. Majengo mengi ya wakati wa ukoloni yameshaporomoka na kutoweka. Maji hivi sasa yamefika hadi kanisa kuu la mji ulioko katikati wa mji. Makaburi na nyumba zobaki wanasema wakazi zitatoweka karibuni. Maji yakijaa, anasema Eugene, kuna kuwepo mafuriko hata kufika nyumbani kwake, jambo ambalo alikuwa hajashuhudia. Watu wengi wamehama na kuacha nyumba zao katika maeneo ya pwani na wakazi wanahamia bara. Kumebaki maelfu ya wavuvi ambao wanasema wataendelea kuishi. Hata hivyo wanakiri hali ya maisha ni ngumu. Wavuvi wanasema serikali inabidi kusaidia kubadilisha hali ya mambo. Lakini wataalamu wanasema kupanda kwa kiwango cha bahari ni jambo ambalo haliwezi kubadilika tena, na watu wanabidi hatimaye kuhama kwenda bara. Tatizo hili lote linatokea pia katika nchi nyingine za Afrika Magharibi, na matokeo yake ni makubwa na hasara ni kubwa. Thaluthi moja ya wakazi wa eneo hilo wanaoishi katika maeneo ya bahari huenda wakalazimika kuhama au maisha yawe magumu zaidi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Ripoti mpya nchini Kenya zinasema mtu aliyehusika katika mauaji ya polisi watano katika kituo cha polisi na baadaye kuuawa alikuwa afisa wa polisi katika kituo hicho. Mkuu wa kituo hicho alikuwa mmoja wa watu waliouawa katika tukio lililoanza mapema asubuhi na kumalizika majira ya saa 8 mchana kwa kuuawa kwa polisi huyo. Baada ya mkutano wa karibu saa 4 huko White House jana Jumatano pamoja na viongozi wa jeshi la polisi na wanaharakati maarufu wa vuguvugu la Black Lives Matter katika jumuiya ya watu weusi, Rais Barack Obama amesema Marekani bado iko mbali sana katika kujenga mahusiano na kuaminiana kuna kukosekana kati ya pande hizo mbili. Mkuu wa bunge la Ulaya anakosoa uteuzi wa mawaziri uliofanywa na waziri mkuu mpya wa Uingereza Theresa May, akisema kama sehemu ya mzunguko wa hatari ambao utaumiza Uingereza katika siku zijazo.
Mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa studio namba 15 Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Momoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC.